Бүгін Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясы субъектларының югары вазифае затлар эшчәнлеге нәтиҗәлелеген бәяләү буенча беркетелгән күрсәткечләрне үтәүне тәэмин итүгә багышланган киңәшмә уздырды. Киңәшмә Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында республиканың барлык муниципаль районнары белән видеоконференция элемтә режимында узды. Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында билгеләп үткәнчә, Россия Федерациясы субъектларының югары вазифае затлар эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү күрсәткечләре Россия Федерациясы Президенты указы белән беркетелгән. Татарстанда күрсәткечләр шулай ук Татарстан Республикасы Президенты указы белән төбәк дәрәҗәсендә билгеләнгән. Күрсәткечләргә ирешү мәсьәләләре эшче төркемнәр утырышларында системалы рәвештә карала. Һәр күрсәткечкә ирешү өчен кураторлар беркетелгән, юл карталары билгеләнгән. Безнең өчен федераль дәрәҗәдә лидер төбәк буларак җитди бурычлар куела, диде Рөстәм Миңнеханов. Президент искәрткәнчә, 2019 елда Татарстан федерация субъектлар арасында 46-нчы урында, 2020 елда 12-нчы урында. Татарстан Республикасы Президенты ассызыклаганча, регионның федерация субъектларының беренче бишлегенә керү өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Бу күрсәткечләргә ирешү безнең сезнең белән уртак эшебез, хакимиятның барлык дәрәҗәләре, республика һәм муниципаль дәрәҗәләре нәтиҗәсе, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, 20 күрсәткеч билгеләнгән. Бүген Парижда ЮНЕСКО штаб-квартирасында ЮНЕСКОның игелекле ихтияри илчеләре һәм ЮНЕСКО артистларының тынычлык хакына еллык очрашуы башланды. Әлеге чара соңгы елларда коронавирус пандемиясе аркасында үткәрелмәде. Анда видеоконференция элемтә режимында Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе, ЮНЕСКОның мәдәният ара диалог буенча игелекле ихтияри илчесе Минтимер Шәймиев та катнашты. Бу атнада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Босния һәм Герцеговина вәкилләре белән очрашырга ниятли. Ике республика арасында файдалы икътисади хезмәттәшлекне активлаштыру фикер алышуның төп темасы булачак. Татарстан Республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова журналистлар катнашында узган брифингта шулай дип белдерде. Иртәгә республика президентының Босния һәм Герцеговина тышкы сәүдә һәм икътисади мөнәсәбәтләр министры белән очрашу планлаштырылган. Сәфәр кысаларында шулай ук хөкүмәтара совет утырышы да узачак. Тавар әйләнеше күзлегеннән караганда күрсәткечләр әле без теләгән дәрәҗәдә түгел. Безнең өчен бу киләчәккә перспективалы үсеш ныктасы, дип искәртте Галимова. Ул билгеләп үткәнчә, 2020 ел нәтиҗәләре буенча ике республика арасындагы тавар әйләнеше 8 миллион 860 миллион доллар тәшкил иткән. Җомга көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Балык бистәсе районының Олы елга авылында яңадан торгызылган Җәмигъ мәчетен ачу тантанасында катнашачак. Объект бик кызыклы. 1993 елда аңа мәдәни мирас объекты статусы бирелгән. Бу мәйданы 337 квадрат метр тәшкил иткән бер катлы агач бина. Мәчет дәүләт тарафыннан саклана торган агач төзелеш сәнгате объектлар реестрына керә, диде Лилия Галимова. Ул билгеләп үткәнчә, объектта реставрация эшләре 2019 елның кышында башланган. Реставрация барышында мәчетнең бурасы 70%-ка сакланган, күп кенә элементлар яңадан торгызылган. Моннан тыш мәчетнең әйләнә тирәсендәге территория тәртипкә китерелгән. Шулай ук бинаны җылыту мәсьәләсе дә хәл ителде. Реставрациядән соң мәчет дин тотучыларны кабул итә башлаячак, дип сүзен төгәлләде Лилия Галимова. Билгеле булганча, Россия президенты указы нигезендә илдә 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр эшләми торган көннәр була. Бүген Татар информда булган матбугат конференциясендә Татарстан территориясендә кертләчәк яңа чикләү чаралары турында мәгълүмат бирделәр. Татарстан премьер-министр урынбасары Лейла Фазлыева хабар иткәнчә, бу көннәрдә прививка ясатмаган 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләр мәҗбүри үз изоляциядә булырга тиеш. 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр эшләми торган көннәрдә Татарстанда кайбер оешмалар эшчәнлеген туктата, күңел ачу чараларын уздыру тыела. Премьер-министр урынбасары Лейла Фазлыева сүзләренчә, балалар өчен күңел ачу урыннарында да чаралар үткәрү ярамаячак. Кафе-ресторанларга, төнләшләргә рөхсәт юк. Аэропортларда, вокзалларда, торак пунктлардан читтәге юл сервисы объектларында, җәмәгать туклану нокталарында төнгә дә эшләргә ярый. Лейла Фазлыева төнлә бар тик автозаправкалар һәм даруханәләр генә ачык булганын кисәтте. күңләшү үзәкләре, боулинг, ломбард, ярминкә, мунча, сауна эшләре дә тыйыла. Шулай да ачык мәйданчыкларда, ярминкәләрдә сатуга рөхсәт бар. Татарстанда ковид таралуы кисәтү өчен ноябрь уртасыннан яңа чикләүләр кертелә. Эшләми торган атнада кафеларда сәүдә үзәкләре QR-кодлар буенча гына эшләячәк. Татар информда узган матбуат конференциясендә Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева сөйләгәнчә, кафе һәм рестораннар барлык QR-кодлар буенча гына эшләячәк. Ризыкны үзең белән алганда, заказларны илтеп биргәндә, аэропортлардагы, вокзаллардагы, җәмәгать туклану урыннарында һәм банкет хезмәте күрсәткәндә сертификатлар кирәкме? Яңалыклар ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 29 октябрь җомга көне Татарстанда болытлы һава, көндез аязучан, төнлә яңгыр урыны белән җипшек кар, көндез урыны белән аз гына җипшек кар. Көньяк-көнбатыштан юнәлеше төньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, төнлә һәм иртән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 1 градус җылыдан 4 градус салкынга кадәр, көндез 4 градус җылы булачак. Юлларда бозлавык хасил булу ихтимал. Атмосфера басымы 748 миллиметр.